Intelecta.
Japonska je sporočila, da se umika iz Mednarodne komisije za kitolov in z letošnjim julijem ponovno začenja s komercialnim lovom na kite. Odločitev je takoj naletela na odziv mednarodne skupnosti. Oglasili so se politiki, strokovnjaki, ribiči in okoljevarstveniki. V medijih so se pojavile fotografije okrvavljenega morja in trpečih živali.
En del te zgodbe je verjetno tudi ta, da Japonska pač ne želi, da je zahodne države govorijo, kaj lahko in kaj ne sme početi. Nekateri menijo, da je to velik del celotne zgodbe, ker finančno se jim to zagotovo ne splača. In popraševanje po kitovem mesu na Japonskem ni tako veliko, da bi se to komercialno splačalo. Ne? In tudi del Japonske je proti temu kitolovu. Po mojih znanih podatkih je to celo subvencionirana dejavnost se strani države, tako da se jim ja, komercialno to ne splača in je verjetno bolj to, da želijo ohranjati nek, kako bi rekel, da želijo biti močni pred svetom, če lahko tako rečem, sem se res malo čudno povedal. Predvsem pa, če zaprejo ta sektor, en kup ljudi zgubi dejansko delovna mesta. Ne? Nekak je verjetno kombinacija teh razlogov, ne. Ni pa, da bi se zadeva kot taka državi splačala.
Biolog in okoljevarstvenik Tilan Genov pravi, da je sicer težko napovedati, kaj se bo zgodilo, vendar posledice japonske odločitve morda ne bodo tako negativne, kot se zdi na prvi pogled. Prav nasprotno.
Namreč Japonska do zdaj že je izvala kitolov, tako imenovani znanstveni kitolov, ki ni imel ravno vseh lastnosti znanstvene raziskovalne dejavnosti. Tako da bil že sam po sebi sporen in potekal je v mednarodnih vodah in v vodah okoli Antarktike. Kar se bo zdaj dejansko nehalo, Japonska pa želi znova uvesti tako imenovani komercialni kitolov v svojih obalnih vodah oziroma v svojem ekskluzivnem ekonomskem območju. Tako da lahko v teoriji pomeni, da bo dejansko manj kitov umrlo na račun tega, kot jih je do zdaj, ko je Japonska to izvajala pod pretvezo znanosti.
Z oddajo Intelekta bomo tokrat posegli v pogosto s čustvi nabito razpravo o upravičenosti in smotrnosti kitolova. Vprašali se bomo, kakšne bodo posledice japonske odločitve. Kakšen življenjski prostor za kite so morja in oceani 21. stoletja? In katere so nevarnosti, ki ogrožajo njihovo preživetje? K poslušanju oddaje vas vabim Isto konc. Japonska vlada je napovedala, da bo od letošnjega julija v svojih teritorialnih vodah in gospodarskih območjih ponovno omogočila komercialni kitolov. Poteza je prišla ravno v trenutku, ko Mednarodno komisijo za kitolov vodi Slovenija. V imenu naše države ji predseduje biolog Andrej Bibič z Ministrstva za okolje in prostor.
Torej, Japonska je izstopila iz komisije. To je dejstvo. Oni so svojo odločitev predali depozitarju. Konvencija je depozitarji tisti, ki pač hrani vse listine. To je vlada Združene države Amerike. Lansko leto so to predali in to pomeni, da izstop stopi v veljavo z 1. julijem 2019. Ta odločitev po, bom rekel, razlagah, ki smo jih tukaj dobili strani japonske vlade, je bila tudi pri njih precej težka in potegnjena v zadnjem trenutku. Torej, je pa Japonska že pred dvema letoma v Portorožu prišla z vlogo za komercialni kitolov. V preteklosti je prihajala pa z vlogami za mali priobalni kitolov, torej kitolov, ki bi enemu manjšemu številu ribičev oziroma kitolovcev v teh lokalnih pristaniščih omogočal tudi izvajanje kitolova v njihovih obalnih vodah. To je bilo vedno strani komisije zavrnjeno in na zadnjem zasedanju Japonska pač izrazila razočaranje, da je nekako ujetnica tega sistema. In predvidevanje je, da je pač to eden izmed glavnih razlogov bil, zakaj so se potem odločili za izstop in potem to smer komercialnega kitolova v svojih vodah, torej vodah pod pristojnostjo Japonske teritorijalnih in ekonomskih coni. Naše razumevanje in razumevanje drugih držav je, da s tem ne bodo več, ne morejo več loviti v mednarodnih vodah. In bodo tudi program znanstvenega kitolova potem zaključili.
Vrsta obalnih skupnosti na Japonskem že stoletje lovi kite, a je poraba kitovega mesa v državi narasla šele po drugi svetovni vojni, ko so bili proteinsko bogati kiti glavni vir mesa. V zadnjih desetletjih je poraba kitovega mesa močno padla in predstavlja le pičlih 0,1% vsega mesa prodanega na Japonskem.
Po sporazumu držav, včlanjenih v Mednarodno komisijo za kitolov, je prepoved komercialnega kitolova začela veljati sredi 80-ih let, leta 1986. Posledično je Japonska lovljenje in ubijanje kitov lahko nadaljevala samo še v znanstvene namene. Andrej Bibič.
Torej, v okviru znanstvenega kitolova so te raziskave, kjer so lovili kite, izvajali na Tihem oceanu, torej v njegovem precej južnem delu, blizu Antarktike, pa v njegovem severnem delu, in tega zdaj ne bodo več mogli početi. Torej, ostanejo omejeni na vode v njihovi pristojnosti. Zdaj, tako vam rekel, po mojem razumevanju, imajo oni floto par ladij, ki jo upravlja njihov zavod za ribištvo. In s to floto so hodili izvajati raziskave in loviti na južni Tihi ocean in na severni Tihi ocean. In v tem medijskem sporočilu, ki so ga podali za javnost in ki nam je bilo strani japonske vlade tudi predstavljeno, zdaj pričakujejo, da bodo pač z temi ladjami, 1 do 3 so, lovili v svojih vodah v ekonomski coni. Medtem, ko v teritorijalnih vodah naj bi pa lovili z manjšimi ladjami, v bistvu ribiči. Nekako na podoben sistem, kot to počnejo recimo v Grenlandiji. To so manjše ladje. Drugače je bilo recimo na zadnjem zasedanju zelo lepo predstavljeno, da res komercialni kitolovec je na svetu v bistvu samo eden. To je pač en podjetnik iz Islandije, ki to počne, med tem, ko ostalo so pa ladje manjšega obsega in tudi lov je manjši.
Japonce mnogi očitajo, da je bil njihov kitolov v raziskovalne namene premalo premišljen. Podatki za leto 2016 so namreč razkrili, da je bilo med 333 ubitimi ščukastimi kiti več kot 200 brejih samic. Tilen Genov pa ob tem opozarja še na nekatere druge vidike, ki pod vprašaj postavljajo tudi kitolov v znanstvene namene.
Problem je, da je na morju zelo težko, pri večini vrst kitov zelo težko ugotoviti spol, samo na podlagi vizualnega opažanja in pa seveda tudi starost, tako da je na nek način tak lov lahko zelo neselektiven in seveda odrasle samice so najbolj pomemben del populacije z vidika ohranjanja, rasti in tako naprej. In če je preveč odraslih, razmnožujočih se samic v teh kvotah oziroma v ulovljenih kitih, je to lahko seveda problem. Ne? Zdaj, kot rečeno, pri japonskem kitolovu je bil večji problem ta, da je bil pod pretvezo znanosti, kljub temu, da prav veliko znanosti iz tega ni prihajalo, prav tako pa vemo, da se da večino teh rezultatov dobiti z nesmrtonosnimi metodami. Tudi pri nas v Sloveniji lahko dobimo vzorce tkiva naših delfinov, brez da jih poškodujemo, brez da jih ubijemo. En kup stvari se da raziskovati brez, da se žival ubije. Drugi problem je pa predvsem tudi to, da veliko ljudi meni, da je kitolov nepotreben tudi z vidika trpljenja živali, z vidika njihove dobrobiti. Namreč kljub temu, da so se metode skozi leta izboljševale, še vedno ni ravno, ne poznamo zelo hitre in neboleče metode za usmrtitev kita, kar seveda pač vodi tudi v trpljenje živali, v trpljenje njenih sorodnikov oziroma vrstnikov v skupini in tako naprej. Tako da zadeva recimo problematična z večjih vidikov, čeprav ne smemo pozabiti, da recimo v našem zahodnem svetu se nam pa ne zdi nič čudnega jesti prašiče, krave in tako naprej, katerim so kiti pravzaprav izredno sorodni.
Tilen Genov je slovenski član znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov.
To je mogoče nekaj, kar mede veliko ljudi. Ne? Tudi veliko ljudi vpraša, pa zakaj Slovenija v komisiji za kitolov, kakšno vezo ima to z nami. Kot prvo, v Sloveniji imamo redno prisotne kite, in sicer delfine, namreč vsi delfini spadajo med kite. In drugo, Slovenija kot del sveta si prizadeva tudi za smotrno ravnanje z svetovnimi viri, med katere sodijo tudi kiti, in zato se nekako pač udeležuje teh zadev. Ne? Tle kot zanimivost, ne povem, da so tudi Švica in Avstrija članici Mednarodne komisije za kitolov, kljub temu, da sploh nima ta morja. Ne?
Življenjski prostor kitov in delfinov je tudi slovensko morje. Društvo Morigenos, ki ga je ustanovil sogovornik, jih spremlja že od leta 2002.
Od kitov pri nas stalno živi vrsta delfina, imenovana velika pliskovka. Večini ljudi je ta vrsta verjetno znana iz filmov ali pa na nizanko o fliperju. Tako da to je edina stalna vrsta, ki sploh v severnem Jadranu stalno živi. Druge vrste se pa pojavljajo bolj občasno ali redko. Občasno lahko tudi vidimo tukaj recimo navadnega delfina ali progastega delfina, nekoliko redke je brazdaste kite, gre za drugo največjo vrsto kitov na svetu, ki sicer stalno živi v Sredozemlju, ne pa tudi v Jadranu, ampak nekje na 4-5 let približno poprečju zabeležimo kakšnega tudi v Tržaškem zalivu. No, leta 2009 smo imeli pa celo zelo nepričakovan primer kita grbavca pred Piranom, ki je bil tukaj kar cela 2 meseca in potem znova izginil neznano kam.
Genov opozarja, da so vse vrste kitov in delfinov v Sredozemlju na rdečem seznamu ogroženih vrst opredeljene kot ranljive, ogrožene ali celo kritično ogrožene.
Za nas je pravzaprav vsako srečanje z delfini nekaj posebnega, ker posamezne živali poznamo, prepoznavamo jih po naravnih oznakah na hrbtnih plavutih. Vsak delfin, ki je večkrat opažen, potem dobi tudi ime, zato da je to ime neka referenca za tega delfina, da vemo, kje in kdaj smo kateri živali srečevali. Tako da dejansko na morju, ko srečemo določenega delfina, je na nek način, kot bi srečal pač starega prijatelja, še posebej, ko je nova raziskovalna sezona, pa srečamo živali, ki jih nismo videli več mesecev, ali pa gre za živali, ki jih mogoče nismo videli več let, pa jih potem znova srečamo. Tako da vsaka taka stvar je pač na nek način tak za nas mal, če karikiram, romantičen trenutek. No.
V oddaji Intelekta tehtamo odločitev japonske vlade, da izstopi iz Mednarodne komisije za kitolov in z letošnjim julijem obudi komercialni lov na kite.
Mednarodna komisija za kitolov, kratko IVC, je organ, ki je ustanovljen za izvajanje Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova. Konvencija, ki je bila ustanovljena leta 1946, se je v začetnem obdobju ukvarjala zlasti s kvotami za kitolov. Šele v 80-ih letih pa se je začela ukvarjati tudi z varstvom kitov in delfinov. Pod njenim okriljem je leta 1986 začel veljati moratori na komercialni kitolov, vendar so nekatere države uveljavile pravico do pridržka. To je storila tudi Japonska, ki pa je pridržek kasneje umaknila. Komisija združuje 89 članic, Slovenija se ji je pridružila leta 2006.
Čeprav je leta 1986 začela veljati prepoved komercialnega kitolova, so, po besedah Andreja Bibiča, nekatere države z lovom na kite nadaljevale.
Ko je bil sprejet moratorij na komercialni kitolov, so imele seveda države možnost te odločitve podati pridržek. To je pač popolnoma veljaven pa delujoč sistem v vseh mednarodnih sporazumih. In večina teh kitolovnih držav je dajala pridržke, nekatere so jih pa potem umaknile. Zdaj, to je bilo zadaj tudi dost pogajanj pa trgovine, kakor mi je znano, tako da Japonska je bila med enimi od teh, ki je ta pridržek umaknila za komercialni kitolov in s tem pač ni več mogla komercialnega kitolova izvajati. Norveška ni nikoli umaknila tega pridržka in zato ta komercialni kitolov še vedno izvaja. Druga država v naši bližini, ki ga izvaja, je Islandija. Oni so imeli zgodbo, kjer so šli iz konvencije ven, pa so prišli potem nazaj noter s tem, da so pa navedli, da vstopajo pod pogojem, da ta člen za njih ne velja, pravzaprav na enak način. In tam je tudi ta možnost, da se izvaja komercialni kitolov. Potem pa obstaja tako imenovan kitolov domorodnih ljudstev, v glavnem okrog Arktike, ki ga izvajajo, bi rekel, poljudno Eskimi v Rusiji, na Grenlandiji in v Združenih državah Amerike. Pa še na enem otoku v Karibih. Ta zadnja oblika nekako je na splošno sprejeta strani držav članic komisije in so tudi v letu 2018 vsa ta ljudstva dobila svoje kvote za prihodnih 6 let. Tako ta sistem deluje, da pač morajo po kvoto vsake 6 let priti na komisijo. Torej svet jim mora nekako odobriti, da lahko to počnejo.
Andrej Bibič pravi, da komisija ni brez zobi tigar.
Moč komisije je dejansko ta, da deli kvote, ne? To je precej velika moč in jo je treba zelo odgovorno jemati. Potem v primeru nespoštovanja je to mednarodni sporazum in tle so možnosti omejene. Je pa v preteklosti bilo strani, bom rekel, vplivnejših držav, grupacij držav, kar nekaj močnih pritiskov na države, ki se kakrega določila niso držale ali pa kjer je bila želja, da kdo pridržek umakne in to po nekem določenem obdobju lahko deluje. No? Ni tako danes na jutri, ampak lahko deluje. Zdaj, če grem pa na tisto moč komisije, ki jo ima skozi ljudi, ki so, ki bi rekel, tle organizirano delajo pa skozi znanje, je pa seveda moč komisije velika v tem, da je dejansko to organ, ki združuje praktično vse vplivne pa pomembne znanstvenike in določajo vrsto stvari, med drugim ocenjujejo stanje populacij kitov, ocenjujejo njihovo ogroženost. Sama komisija tudi določene študije izvaja oziroma popise za to, da se da videti ta stanja kitov in seveda med drugim tudi tam, kjer se te kvote podeljuje, recimo domorodne, tudi podaja oceno, koliko kitov se sme še odvzeti iz narave, zato da populacija ali lahko še naprej raste ali pa ne upada, če ni ogrožena. In pa potem tudi vso to znanje za preprečevanje teh novodobnih groženj, kot sem rekel, torej znanje, kako kita rešiti vrvi, v katere je zapleten, znanje, kako zmanjševati prilov, kako trke zmanjševati, ne nazadnje, kako izvajati opazovanje kitov zato, da se jih pri tem ne moti, ne nadleguje preveč in tako naprej. Tako da tega znanja je res precej in to je vsekako dodana vrednost te komisije. Tle je sigurno zelo dost čustev v petih zraven, mogoče celo več kot pri ostalih mednarodnih sporazumih in to bom rekel na obeh stranih. Na strani držav, ki še lovijo, je zelo dost čustev v tem, ker je pač to bila včasih tradicija. Zdaj, če pogledamo, če skušava nekako se malo umakniti nazaj, pa objektivno, skozi čas pa malo objektivno pogledati, tam, kjer imamo ta kitolov, to so dejansko predeli, kjer ljudje do virov hrane, pa recimo do tistih stvari, ki jih mi zelenjavo dobimo, niso mogli priti drugače kot skozi ribe in skozi kite in tjulne recimo. Ne? Tako da to je bila za njih neka tradicija, to je bilo za njih zelo pomembno in oni to še danes precej čustveno izpostavljajo tudi na zadnjem zasedanju smo imeli nekaj zelo čustvenih nastopov, recimo ameriških domorodnih ljudstev, ki so pač pokazali, kako je za njihovo kulturo pomembno, da ujamejo kita in potem se z njim prehranjuje, cela vas porabijo vse in tako naprej. Zdaj, ja, tudi nekatere države, ki imajo še kak dodaten vir ali pa nekateri deli, ki imajo še kak dodaten vir prehrane, so precej temeljili na kitih, ne ciljam na, ne vem, Norveško, Islandijo pa tudi Japonsko, ampak prav tako prisegajo precej na tradicijo in skozi to je zelo dost čustev bilo vpetih. Po drugi strani so kiti živali, ki so pač res te obdajo z občudovanjem in navdušenjem, ko jih srečaš, zato vsi tisti, ki pač gledajo skozi to plat, jim je pa pomembno vsako življenje kitovo ohraniti. In tle so potem tudi zelo čustveni, ko gre za katerega koli kita, ki ga pač komisija potem dovoli v odlov, recimo. Ne. In tle se bo to verjetno še v prihodnje nadaljevalo, torej čustva na eni in na drugi strani.
S prekomernim lovom smo ljudi ogrozili že številne živalske vrste. Med njimi, kot to opozarja biolog Tilen Genov, so tudi veličastni sinji kiti, največje živali, ki so kdajkoli živele na našem planetu.
Kitolov je zelo zdesetkov, niso sicer v tako slabem stanju kot severnoatlantski gladki kiti, vendar si populacija še ni upomogla na tisto raven, ki je bila pred kitolovom. Nekaterim populacijam gre bolje, nekaterim slabše. Pri varstvu kitov, oziroma na splošno pri varstvu biotske raznovrstnosti, nas pogosto zanima stanje posameznih populacij, ne pa samo vrste. Lahko imamo nekatere vrste, ki so kot na nivoju vrste ogroženi, so pa nekatere vrste, ki so kot vrsta neogrožene, so pa lahko posamezne populacije v zelo slabem stanju.
Japonska je napovedala, da bo od letošnjega julija v svojih teritorialnih vodah in gospodarskih območjih v komercialne namene lovila tudi zaščitene male oziroma ščukaste kite.
In pa tako imenovane zajevale. Male kiti so dejansko ene izmed najmanjših vrst vosatih kitov, medtem ko zajevali so tretja največja vrsta kitov na svetu. Zadeva je taka, tako, ko bi rekel, mali kiti, ki so primarna tarča kitolova, načeloma niso globalno ogroženi, so pa ogrožene nekatere populacije. In ena od teh populacij je tudi v Severnem Pacifiku, tako da zaenkrat ni znano, a bo ta populacija del tega kitolova, na kakšen način se bodo kvote določale. Jaz sicer predvidevam, da bo tudi Japonska skušala svoje kvote določati v okviru znanstvenih podatkov, znanstvenih informacij in načela trajnosti. Ampak kot rečeno, nekako se lahko celo zgodi, da bo skupno število kitov dejansko ubitih kitov manjše, kot je bilo do zdaj, ko se je to izvajalo pod tako imenovanim znanstvenim kitolovom.
Japonska trdi, da so se ščukasti kiti številčno že dovolj okrepili, da ne potrebujejo več zaščite. Tiskovni predstavnik japonske vlade je povedal, da bo komercialni kitolov omejen na japonske teritorialne vode in gospodarska območja. Posledično bo Japonska nehala loviti v vodah Antarktike in na južni polobli, kar okoljevarstveniki pozdravljajo. Japonska vlada je v izjavi za javnost sporočila, da Mednarodna komisija za kitolov ni dovolj predana enemu svojih ciljev, to je podpiranju trajnostnega komercialnega kitolova. Ob tem so komisijo obtožili, da se osredotoča zgolj na ohranjanje števila kitov.
Tilen Genov.
Kiti imajo dejansko kar pomembno mesto v morskem ekosistemu, v celotnem, bi lahko rekli, zemeljskem ekosistemu. Prva stvar je ta, da so plenilci na vrhu prehranjevalnih spletov in plenilci imajo torej nek pomemben neko uravnalno vlogo v svojih ekosistemih, zato ker zdržujejo neko ravnovesje v teh ekosistemih. Deloma zato, ker plenijo in fizično, ko bi rekel, umikajo svoje plenske vrste iz ekosistema in s tem skrbijo za ravnovesje in za to, da se neka druga vrsta ne razmnoži čezmerno in potem negativno vpliva na druge vrste. Druga vloga je pa to, da tudi vpliva na to, kako se njihov plen obnaša. Temu rečemo kot tako rekoč ekologija strahu, ko dejansko prisotnost plenilca v morskem ekosistemu ali v kateremkoli ekosistemu vpliva na to, kako se plen vede, ker je plen seveda strah plenilca in se bo vedel drugače, kot če plenilca ni. To je zelo dobro znano tudi iz primera recimo volkov in srnjadi v parku Yellowstone v Združenih državah. Tako da plenilci, kot so kiti in delfini, imajo z tega vedika zelo pomembno vlogo v ekosistemih. Prav tako pa mnoge vrste, zato ker izvajajo dolge migratorne poti in ker izvajajo tudi veliko vertikalnega premikanja med površino, kjer dihajo, in globinami, kjer se prehranjujejo, dejansko veliko količino snovi prenaša oziroma transportira iz globokih morij na površino in obratno, predvsem z iztrebljanjem, prehranjevanjem in potem iztrebljanjem, kar pomeni, da pomagajo pri kroženju določenih snovi, pri ogljikovem ciklu in tako naprej. In imajo dejansko z tega vidika tudi vlogo pri blaženju učinkov klimatskih sprememb, konec koncev.
Biolog in okoljevarstvenik pravi, da se je prepoved kitolova kot dobra praksa izkazala v primeru kitov grbavcev.
Potem, ko se je komercialni kitolov nehal, so kiti grbavci se dejansko precej dobro opomogli. Populacija v recimo Severnem Atlantiku predvidoma še vedno raste. Ni še prišla na stanje pred kitolovom, ampak zelo hitro raste in dejansko je precej zdrava. Tako da ja, to je en primer vrste, ki si je uspešno opomogla po kitolovu. Kot rečeno, imamo pa dejansko v istem delu oceana, spravi v Severnem Atlantiku, pa drugo vrsto, ki si pa nikakor ni, ne, ki jih je še vedno okoli 300 samo in jim ne kaže prav zelo dobro. Ne.
To, kar slišimo od kolegov iz znanstvenega odbora, je vsekakor, da je moratorij na komercialni kitolov v teh zdaj že skoraj 30 letih pripeljal do izboljšanja kar nekaj populacij kitov, ki so bile prej ogrožene. Predvidevam, da tudi kit grbavec je med temi beluga, je med temi skratka vrsta kitov, ki so se predtem lovile. Nekaj je pač še vedno takih, da se to izboljšanje ni zgodilo med temi najbolj znanimi, je seveda ta največji kit, to je sinji kit, tam je stanje še vedno pri določenih populacijah precej zaskrbljujoče.
Biolog Andrej Bibič bo v imenu naše države Mednarodni komisiji za kitolov predsedoval do leta 2020.
Tako bom za širšo sliko. Slovenija je ratificirala večino mednarodnih sporazumov, ki se tičejo vrst, ki se pojavljajo na ozemlju Republike Slovenije, torej tudi ključno z morjem. Ena izmed zadnjih konvencij, ki je še ostala, leta 2005-2006, je bila konvencija o kitolovu in takrat je postalo tudi precej jasno, da ko bo Slovenija začela predsedovati svetu Evropske unije, bo zelo verjetno morala zastopati tudi stališča Evropske unije napram tretjim državam. In tega na tej konvenciji ne moreš narediti, če nisi članica. Tako da je to bil še en dodaten razlog, da se je Slovenija včlanila. Dejstvo je, da svet postaja tudi vedno bolj globalen in naravni viri in ravnanje z naravnimi viri postajajo ravno tako vedno bolj globalni, zato je pač smiselno, da je Slovenija tudi tam, kjer je lahko vključena v to.
Po besedah sogovornika so pred komisijo kompleksni izzivi. V središču so naloge, ki so povezane zlasti z varovanjem svetovne populacije kitov. Številne vrste so namreč kritično ogrožene, njihovo preživetje pa ni odvisno le od odgovora na vprašanje, kitolov da ali ne.
Pogledi, lahko rečem večine, ne? Ampak ne tričetrtinske večine, pomembno z vidika glasovanj, ampak večine držav članic so, da pač ta komisija se mora v prihodnosti še bolj kot zdaj ukvarjati predvsem z ohranjanjem kitov in delfinov, njihovega življenjskega okolja in številnimi, bom rekel, novodobnimi grožnjami, ki prihajajo. In to upravljanje kitov je pretežno omejeno na upravljanje v okviru kvot, ki jih potrebujejo domorodna ljudstva, zato da lahko preživijo. In ja, to, kar ste rekli, bo verjetno držalo, da je velika možnost, da se bo teža dela komisije prevesla v to smer, torej delo na teh grožnjah. Imamo med temi novodobnimi grožnjami precej primerov, ko se kiti zapletajo v odvržene ribiške mreže oziroma v druge strukture na morju in če so rešeni, potem seveda bistveno lažje preživijo, če niso rešeni, določen del pogine. Potem prilov, torej nenamerni ulov tudi v državah, ker potem ne pojejo kitov ali pa delfinov, je eden izmed večjih problemov in ga je treba reševati. Potem v nekaterih delih sveta je tudi kar nekaj primerov, kjer so trki z ladjami, kar ladijski promet raste in pač kiti ne prepoznajo nekateri kot nevarnost in se pač ne umaknejo. Onesnaženje, podnebne spremembe, to so vse stvari, ki vplivajo na kite in delfine. In kiti in delfini imajo v ekosistemu eno vlogo neke vrste, ki je bolj pomembna od ostalih za celotno funkcioniranje ali pa ni enako ni poprečno pomembna, no bom rekel. Zato je treba na nje paziti. Poleg tega ni zanemarljivo, da seveda v celi vrsti držav v razvoju, pa tudi razvitih držav, je opazovanje kitov, tako imenovano whale watching, pomembna gospodarska dejavnost. In pač ta seveda temelji na ohranjenih populacijah.
Danes kitolov za kite in delfine ni primarna grožnja, pritrjuje Tilangino.
Globalno največja grožnja vsem morskim sesalcem je zapletanje v ribiško opremo, predvsem v stoječe mreže. Gre sicer za razlike med vrstami in med območji, v nekaterih območjih in pri nekaterih vrstah problem pravzaprav ni velik, pri nekaterih je ogromen. Tako da težko posplošujemo, ampak če gledamo globalno, je to problem številka ena za morske sesalce, ki mnogo populacij dansko pelje na pot proti izumrtju. Druge težave so pa omenjeno trčanje z ladjami, to je predvsem problem za velike kite, vpliv podvodnega hrupa zaradi pomorskega prometa, zaradi urbanizacije, iskanje nafte in zemljskega plina in tako naprej. Potem je tukaj kemično onesnaženje, je bila objavljena študija tukaj pri nas iz Tržaškega zaliva, kjer smo pokazali, da imajo pravzaprav delfini v Tržaškem zalivu izredno visoke vsebnosti toksičnih spojin PCB, ki so hormonski motilci, ki onesposobljajo zmožnost razmnoževanja, ki sesuvajo imunski sistem in tako naprej. Potem je problem fizičnega oziroma mehanskega onesnaženja, problem plastike, problem mikroplastike v vodnem okolju. Tako da to so dejansko vse problemi, ki so veliko bolj pereči kot sam kitolov, ki dejansko ogrožajo populacije in ki imajo seveda vplive tudi na druge dele ekosistema, ne samo na kite in delfine.
Le redke vrste kitov se zadržujejo v vodah zgolj ene države. V slovenskem, hrvaškem in italijanskem morju živi velika pliskavka.
Je to, da delfini tukaj so zelo dober znak. Ne? Pomeni, da je morje in oziroma ta ekosistem še vedno sposobno podpirati eno populacijo velikega plenilca v morju, kar je dober znak, ker če delfini izginejo, pravzaprav to ne bo prav zelo, bo to kar ena taka rdeča zastava za to, kako ravnamo z našim morjem. In kot že prej rečeno, imajo kiti in delfini pomembno vlogo v morskih ekosistemih in zato jih je dobro ohranjati. Recimo tak intuitivno marsikdo misli, da če umaknemo nekega plenilca, pa ne bo to volk ali delfin ali karkol, da bo potem več tistega plena, s katerimi se ta plenilc hrani, recimo rib, pa dejansko ni tako. Ne? Ponavadi, če izgine plenilec, se lahko potem določen njihov plen prekomerno razmnoži, in potem sesuje nivo spode pod tistim, kar pomeni, da dostkrat lahko pride do kolapsa ribjih staležev in ne do povečanja, kot bi si človek intuitivno mislil. Tako da definitivno je dobro varovati tako delfine kot njihovo okolje, zato da bomo konec konca tudi mi imeli bolj zdravo morsko okolje, od katerega smo tudi odvisni.
Genov pravi, da je o življenju kitov in delfinov še veliko neznank, ki znanstvenike vznemirjajo in vabijo k proučevanju. Evolucijski razvoj kitov se je začel pred več kot 50 milijoni let v zgodnjem oceanu. Danes jih je znanih že skoraj 90 vrst. Japonska je aprila izdala še zadnja dovoljenja za kitolov v znanstvene namene, z julijem pa zapušča Mednarodno komisijo za kitolov in v svojih vodah ponovno dovoljuje komercialni lov na kite. Kje v dani situaciji najti pravo rešitev, je vprašanje, ki zahteva strpen dialog in strokovno utemeljene ukrepe, poudarjata sogovornika tokratne Intelekte. Oddajo Intelekta smo oblikovali Andrej Bibič, Tilangeno, Alenka Resman-Langus, Vjekoslav Mikes in Iztok Konc. Spoštovane poslušalke in poslušalci, naročite se na podcast oddaje Intelekta, ali pa nas poiščite na spletni strani Prvega in v arhivu RTV 4D. Intelekta.
intelekta.